Vážení a milí posluchači a posluchačky podcastu 2050, máme tady další podcastovou jednohubku a tentokrát se potkáváme s Kateřinou Kolouchovou z Fakt o klimatu a chceme si povídat o tom, že se blíží volby do Evropského parlamentu a zároveň s nimi se ve veřejném prostoru objevují hlasy, které se zamýšlejí, řekněme, nad tím, jestli tyhle ty volby můžou nějak výrazně ovlivnit zelenou politiku Evropské unie a vůbec tohleto naše téma v tom evropském prostoru, téma udržitelnosti, boje s klimatickou krizí a tak podobně. Takže Kaťo, já tě vítám v našem podcastu, ahoj.
Ahoj, Peťo.
Já bych na začátek možná tě poprosil o takový přehled, jakože jak se vůbec ve veřejném prostoru objevilo to téma, že by evropské volby mohly nějak ovlivnit třeba směřování zelené dohody nebo nějakých dalších těchto témat?
A na začátek bych jenom ráda řekla, že ty volby do Evropského parlamentu se budou konat v červnu a vlastně je to po 5 letech, co se bude volit zase vlastně složení nového Evropského parlamentu a potom vznikne i nová Evropská komise. To téma, co se stane s klimatickou politikou po volbách do Evropské unie, se objevuje, bych řekla, tak nějak ze dvou stran zjednodušeně. Z té jedné je to spíš směrem k tomu, že ta klimatická politika by se měla zpomalit, zmírnit nebo dokonce v některých případech zrušit. Objevují se titulky nebo prohlášení od některých kandidujících do Evropského parlamentu jako: pojďme zrušit po volbách Green Deal, Green Deal škodí naší ekonomice, škodí našim zemědělcům a tak podobně. Takže to je ta jedna strana, kdy vlastně se mluví o tom, že tak, jak ta klimatická politika postupovala doposud, tak to nebylo zkrátka funkční.
A zkrátka to ten hlas těch odpůrců, řekněme, nebo jako zastánců toho, že tímhle směrem ne. Jaká je ta druhá strana?
A ta druhá strana, si myslím, že se právě bojí toho, že toto nastane, respektive, aha, že nastane to, že ta klimatická politika se stane méně ambiciozní po těch volbách a že vlastně i Evropská unie třeba trošku přijde o roli vlastně toho lídra v té klimatické politice a ve své ambici vlastně tím, že všude po Evropě posilují, dejme tomu, nějaké konzervativně pravicové strany, tak s tím vlastně posiluje i nějaký, dejme tomu, narrativ, že vlastně je potřeba tu ambici zpomalit, protože, jak už jsem zmiňovala, škodí to ekonomice, škodí to společnosti a jsou s tím zkrátka spojené obavy, že to negativně dopadá na naši společnost a větší akcent se zaměřuje právě na ty jiné aspekty, než je právě třeba to, abychom zastavili změnu klimatu.
Mohla bys trošku vysvětlit, jako pro mě a možná pro další, kteří jsou mě podobní, co se to vlastně volí jako Evropský parlament, jako jaké jsou tam možná, jak funguje vlastně Evropský parlament, co se týká těch jako skupin zvolených, jo? Protože já vím, že jsou tam nějaké frakce a tak podobně, tak které frakce třeba jsou pro, které jsou proti, asi nemusíme vyjmenovávat úplně celý přehled, ale možná jako v čem spočívá ta změna, pokud se naplní tedy nějaké prognózy ohledně těch výsledků evropských voleb.
To je dobrá otázka. Já jenom připomenu, že ten Evropský parlament se skládá z europoslanců a europoslankyň jednotlivých členských zemí Evropské unie. Česko tam má konkrétně 21 zástupců a celkově těch poslanců v novém parlamentu bude 720. Takže proto, aby vlastně ti jednotliví poslanci a poslankyně potom mohli prosazovat úspěšně nějakou svoji politiku na základě svého přesvědčení, svých ideí, tak se združují do takzvaných frakcí. Ty frakce právě většinou odpovídají tomu, buď z jaké jsou politické strany, nebo z jakého ideového směřování. Takže těchto frakcí je tam přibližně 7, teď se nejsem přesně jistá, a vlastně jsou tam nějaké, dejme tomu, ty největší, které zastupují například evropské lidovce, evropské sociální demokraty, evropské zelené. Potom je tam frakce evropských liberálů Renew a to byly ty frakce, které dosud prosazovaly tu klimatickou politiku. Mm-hmm. Nebo byly vlastně pro klimatické doposud. Jenže s tím, jak už jsem vlastně zmiňovala, tak teď podle těch projekcí předvolebních průzkumů to vypadá, že posílí právě ty konzervativně pravicové strany, což jsou právě třeba frakce, což je třeba frakce evropských konzervativců a reformistů, ve kterých sedí například česká ODS, anebo potom ještě další krajně pravicová frakce. A právě tyto frakce vychází, že po těch volbách do Evropského parlamentu posílí.
A ty jsou teda protiklimatičtí, nebo řekněme, že by chtěli spíš zmírnění těch opatření, možná jiným směrem akcentovat jiná témata a podobně. Mm.
Ano, samozřejmě, že se to pak liší legislativa od legislativy, ale ano, jsou spíš skeptičtější a jsou spíš proto, aby tato ambice byla bržděná a spíš se bral ohled co nejvíc právě na průmysl a tak podobně.
My když jsme se bavili před natáčením, takže dojde k nějakému, pravděpodobně dojde k nějakému možná posílení jako té části parlamentu, která není tak klimaticky progresivní. A když jsme se bavili před natáčením, tak ty si říkala, že zaznívají přes hlasy jako tak, co bude s tím Green Dealem, jestli se úplně zruší nebo tak podobně. A že to asi není zas tak realistické, že by se jako celá evropská klimatická politika vzala a zahodila do koše. Můžeš tohle to okomentovat? Jako z jakého důvodu vychází, z jaké oblasti vychází tyhle ty tvoje úvahy? Jak vlastně ten systém funguje a proč je možná trošku víc rezistentní, než jenom jako, že by se udělala úplná otočka z hlediska jedněch voleb?
Já když jsem nad tím právě přemýšlela, tak mi došlo, že je potřeba si uvědomit, že na tom rozhodování se nepodílí jenom Evropský parlament, ale v podstatě i ty další unijní instituce. Já teď možná udělám základní jenom průlet rychlý tím, kdo do toho všechno vstupuje. Ale vlastně na začátku úplně stojí, dejme tomu, Evropská rada, která se skládá z hlav jednotlivých členských států a tam sedí třeba za Česko premiér Fiala a ti vlastně určují ty politické priority pro směřování Evropské unie. Takže vlastně vytyčí nějakou strategii, kterou by se měla Unie ubírat. Potom je Evropská komise, kde vlastně každý členský stát má svého zástupce nebo zástupkyni. Ti se taky volí na každých 5 let v podstatě znovu. A ti poté vytváří tu konkrétní legislativu. Vlastně komise má jako jediná nějakou pravomoc navrhovat novou legislativu. Takže vždycky ten legislativní návrh musí přijít ze strany komise.
A to znamená, že komise je ta, která přichází s návrhy těch nových opatření, třeba i klimatických.
Jo, je to tak. A potom máme vlastně Evropský parlament, o tom jsem mluvila, a Radu Evropské unie. Tam jsou zase zastoupeni ministři a ministryně členských zemí. Vždycky podle jednotlivých vlastně rezortů se ta rada schází v různých konstelacích. Takže například rada týkající se otázek životního prostředí, pak je rada týkající se otázek financí a tak podobně. A vlastně parlament a Rada Evropské unie schvalují tu legislativu společně, v podstatě tu, co navrhne Evropská komise. Tedy když já možná dám příklad, to bude si myslím nejlepší, když jsem přemýšlela právě nad tím Green Dealem, tak třeba Green Deal je v podstatě nějaká strategie Evropské unie, jak dosáhnout klimatické neutrality v roce 2050, na kterou navazuje spousta, vlastně několik legislativních aktů. Vlastně v minulých letech se často zmiňoval balíček Fit for 55, který právě zahrnoval skoro 20 legislativních aktů, které měly nebo mají na pomoc tomu, že se Unie stane, že sníží svoje emise do roku 2030 o 55% v porovnání s rokem 1990. A jeden z těch návrhů byl třeba právě i ten tak zmiňovaný vlastně zákaz nových aut,
která produkují CO2 vlastně.
Přesně, od roku 2035. A tohle je takový návrh, který se třeba často i v Česku objevuje, že by měl být změněn. Tak kdyby právě třeba potom po volbách do Evropského parlamentu vlastně většina v parlamentu se rozhodla, že chce tento návrh změnit, tak ona vlastně jako může většinovým hlasováním požádat komisi, aby vypracovala vlastně jakoby revizi toho návrhu, ale komise vlastně to nemusí přijmout. Takže tady je důležité si uvědomit, že záleží potom i na složení té komise. Samozřejmě je možné, že i do té komise bude zvolen někdo, kdo vlastně jakoby toto bude chtít prosadit, nebo že přijde přímo od členských států, jak jsem zmiňovala z Evropské rady, ten pokyn. My jsme se rozhodli, že toto chceme zmínit a tento návrh chceme změnit. Tak potom je to samozřejmě možné, ale jako není to tak vlastně ten proces tak jednoduchý, aby se dalo otevřít třeba dejme tomu, jo, 15 legislativních návrhů a ty úplně změnit, nebo snad dokonce zrušit. Takže myslím si, že je možné, že se změní právě třeba takováhle jednotlivost, jako se týká třeba těch motorů, které, nebo aut, které emitují oxid uhličitý, ale nemyslím si, že hrozí to, že se vlastně jakoby nějak víc změní to, co už bylo schváleno. Co si myslím, že je možné, je, že vlastně ta ambice bude třeba postupovat pomaleji než doposud a že se budou akcentovat jiná témata. Vlastně ta témata, co teď rezonují na poli Evropské unie i mezi lídry jednotlivých členských zemí, jsou podle toho, jak tomu tak rozumím, z toho, co se objevuje ve veřejném prostoru, konkurenceschopnost, a to konkurenceschopnost hlavně průmyslu domácího, potažmo unijního, kdy jde o to, aby vlastně s tím, i co se děje v Číně, jak se rozvíjí zelené bezemisní technologie, nebo třeba ve Spojených státech v souvislosti se zákonem o omezení inflace, kdy tam došlo vlastně k napumpování poměrně velkých prostředků vlastně do té zelené ekonomiky, tak je tady v Unii obava o to, aby ten průmysl neutekl a aby v podstatě tady pořád byl konkurenceschopný a vyráběl i tady. Takže ta konkurenceschopnost určitě bude velké téma a další velké téma bezpečnost. Samozřejmě s tím, co se děje, ať už na Ukrajině, válka v Gaze. A tak jsou logicky se objevují otázky vlastně s tím, co dělat v oblasti obrany a tak podobně. Takže někteří vlastně se vyjadřují i k tomu, že je potřeba vlastně tu klimatickou politiku ano dělat, ale s ohledem právě na tyto dva faktory, konkurenceschopnost a bezpečnost. Takže vlastně, aby se navzájem, aby třeba ta klimatická politika se nedělala na úkor třeba dejme tomu investic do konkurenceschopnosti nebo bezpečnosti. Ty ses vlastně ptal na začátku na to, proč si myslím, že ta klimatická politika Evropské unie, tak jak dosud vlastně byla tvořena a schvalovaná, tak to, co už bylo schváleno, si myslím, že se na vlastně tolik nezmění a vlastně si myslím, že i ta ambice do budoucna bude nějakým směrem pokračovat. A vlastně jeden z důvodů, já jsem teď mluvila o tom, že Evropský parlament není ta jediná instituce, která rozhoduje a že do toho vstupují i členské země, vstupuje do toho Evropská komise.
Vlastně ten systém je celý jako robustnější, tím pádem trošku pomalejší, konzervativnější v těch jako velkých změnách, že nemůžeme očekávat, že po jedných volbách bude všechno úplně jinak.
Jo, myslím si, že tak se to dá říct i v souvislosti s tím, jak ty vlastně jednotlivé, jak ty průzkumy vypadají, tak nějakému posunu tam dojde, ale pořád si myslím, že vlastně nějaký ten, dejme tomu, vlastně ta kontinuita bude zachována, nebo to aspoň doufám.
Zároveň jsi mluvila i o tom, že vlastně ta kontinuita bude zachována díky nějakým jako mezinárodní situaci, že v závislosti na tom, co se děje v Číně, v USA, tak vlastně i z hlediska jako modernizace a vlastně implementace nějakých nových technologií v těchto těch zemích, tak Evropa nebude chtít zůstat pozadu a vlastně často ty nové technologie jsou i spojené jako s dekarbonizací. Takže si dokážu představit, že třeba i z hlediska nějaké té konkurenceschopnosti nebo modernizace průmyslu, tam některé části toho těch opatření třeba zůstanou.
Jo, to je skvělý point. Přesně si myslím, že to záleží na tom, co se bude dít v ostatních částech světa. Protože jednak je to ten rozvoj bezemisních technologií třeba v Číně, ve Spojených státech a tak podobně, ale jednak budou volby ve Spojených státech a taky otázka, co se stane, pokud bude znovu zvolen Trump. Vlastně v minulosti odstoupil od Pařížské dohody, ke které zase potom za Bidena bylo Spojené státy přistoupily zpět. A já si tady trochu říkám, možná je to naivní představa, ale že by Evropská unie vlastně v tomto mohla plnit, pokud by ten Trump byl zvolen, tak jako takovou pojistku toho, že ta klimatická politika vlastně běží i vlastně nadále, protože Evropská unie se doposud stavěla v podstatě do role lídra i v rámci těch mezinárodních vyjednávání, co se týče otázek ochrany klimatu. Takže si myslím, že by tuto roli mohla zastávat i nadále. A možná ještě poslední věc, kterou zmíním, která podle mě přispěje nebo je součástí toho, že ta klimatická politika jakoby ji potřebujeme dělat a myslím si, že si toho budou vědomi i ti lídři. Tak jednak je to, že jsme se zavázali k Pařížské dohodě a k udržení oteplení pod nějakou hranicí, protože vlastně vidíme už dnes ty dopady. Ať už v Česku vlastně sucho, kůrovcová kalamita, v zahraničí jsme viděli požáry, povodně a ty extrémní jevy se budou dále vlastně jakoby nabývat s postupující změnou klimatu na intenzitě. A proto vlastně si myslím, že nepůjde předtím zavírat oči a ta ambice bude muset pokračovat a bude muset být ještě vyšší a já teda doufám, že to i v Evropě bude viděno.
Tak budeme určitě sledovat jednak výsledky voleb a potom ten vývoj vlastně, jak se tohle to projeví. Hele, já ti moc krát děkuju za rozhovor.
Díky za pozvání.